Qalampirdan gapiramiz. Rossiya armiyasi Izyum yo'nalishida hujum qilish uchun 25 tagacha batalyon taksi guruhlarini to'pladi. Bu haqda juma kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Zarechnoye qishlog'iga bostirib kirib, Rubezhnoye, Papasnya va Marinka aholi punktlari hududida oldinga harakatlanmoqda. So'nggi 24 soat ichida Donetsk va Lugansk viloyatlari hududida Rossiya qo'shinlarining 10 ta hujumi qaytarildi. 6 ta tank, 8 ta zirhli texnika va 15 ta texnika, 4 ta artilleriya tizimi yo'q qilindi deyiladi xabarda. Bundan tashqari, Rossiya aerokosmik kuchlarining 3 ta samolyoti va 3 ta vertolyoti, shuningdek 9 ta Orlan 10 dronlar urib tushirilgan. Urush boshlanganidan beri Ukraina qurolli kuchlari 21-2 mingga yaqin rossiyalik harbiyni yo'q qilgan. 24 fevraldan 22 aprelgacha bo'lgan davrda Rossiya armiyasining jangovar yo'qotishlari taxminan 838 ta tank, 2162 ta zirhli jangovar mashina, 397 ta artilleriya tizimi, 138 ta yalpi hujum reaktiv tizimlari, 69 ta havo hujumidan mudofaa vositalari, 176 ta samolyot, 153 ta vertolyot, 8 ta kema, qayiq va boshqalardan iborat bo'lgan. 25 mart kuni Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Ukrainadagi maxsus operatsiya chog'ida 1351 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgani va 3825 kishi yaralangani haqida xabar bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.